halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O E oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor sabti ah oo 16 ay tahay bisha sebtembar sanadka 2023 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa halkan idinkala socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aan idinku heyno idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii shalay galmudug Al-Shabaab ay ka geysteen oo mas-uuliyiin madaxweynaha maamulka galmudug uu ku jiro ay ka badbaadeen.
Afkaasi meesha aan joognay furin bay ahayd, meesha ciidankanku ahaa difaacii safara ah. Kadib markii la joogana dee looma tegin in dadka dalxiisay waxaa loo tegay xafad iyo in kooxaha dagaal uu ku dhaco. Qaarkana tiisaba waa mid un dagaalhoyaashu ay sameeyaan inay umadda ku dhibaateeyaan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan Britain, Faransiiska iyo Jarmalka oo ku dhawaaqay cunaqabateen hor leh oo ka dhana Iran barnaamijkeeda hubka nukliyeerka awgood. Sidoo kale waxaan idiin haynaa wareysi si dhab ah uga hadlaya xaaladda nolosha aabo garab rarato ah magaalada Boosaaso. Qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeennan aroornimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Mas-uuliyiinta dalka Mareykanka ayaa ka digayay inay jiri karto qatar sarreysa oo la xiriirta weerarro ka imaan kara argagixisada gudaha ama kuwa dibadda sanadka soo socda. Arrintaasi ayaa lagu sheegay warbixin Khamiisla ah oo sii deysay waaxda ah amniga gudaha ee Mareykanka. Warbixintaas ayaa farta ku fiiqday waxa ay ku tilmaantay fikradaha khiyaaliga ah amaba tabashooyinka shaqsiga ah iyo waxa ay ugu yeertay fikrada dowladdiidnimo ah oo ku salaysan isir qoomiyado amaba aragti diimeed, kuwaasi oo inta badan lagu wadaaga ayaa lagu yiri warbixinta baraha bulshada, qaarkoodna u adeegaya inay dhiirigeliyaan kooxo yaryar iyo shaqsiyaad ku sugan gudaha dalka Mareykanka. warbixintaas ayaa sidoo kale ka digtay in xubno sarsaro ka tirsan ururka argagixisada, gaar ahaana kuwa dibadda sida Al-Qaacida iyo ISIS oo kaleeto inay doonayaan in ay dib ugu soo ceshtaan sumcadoodii caalamka iyaga oo raadinaya inay helaan taageerayaal cusub oo qaadi kara weeraro gacan ka hadal ku salaysan oo qaarkood ka dhici kara gudaha Mareykanka. warbixintu waxa ay ka digtay in kooxaha argagixisada ee ajaanibka ah ay u muuqdaan inay bartilmaameedsan karaan meelaha ugu jilicsan ee Mareykanka. xukun lagu riday laba qof oo caan ah una dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqul insaanka ayaa waxa ay keentay in dadka ku dhaqan dalka Bangladesh ay ka muujiyaan caro weyn iyo argagax, gaar ahaana kuwooda u ololeeya arrimaha xuquuqul insaanka. waxaa dadkaasi ay ku tilmaameen maxkamadeyntaasi iyo sidoo kaleeto xukunka lagu riday shaqsiyaadkaasi arrimo siyaasadeysan, waxayna sheegeen in labada qof ay u ololeynayaan arrimaha qiimaha bini'aadanimada iyo ku xadgudubka ka dhanka xuquuqda aadanaha in loo geysto dhibaato ay tahay cadowtinimo. maxkamad ku taala magaalada Dhaka ayaa Khamiistii ku xukuntay Alidur Cabdiraxmaan Khan oo 63 jir ah iyo Nasruddin Elan oo 57 sano jir ah xogeeye iyo agaasimo kale ah ururka xuquuqul insaanka ee Bangladesh min 2 sano oo xarig ah dilkii sharci darrada ahaa ee kooxaha Islaamiga ah ee mudaaharaadka ka dhigayay magaalada Dakar sanadkii 2013 awgeed. asagoo ka falcelinaya xukunkaasi Khamiistii ayaa Angelinda Bayanis oo ah madaxweyne ku xigeenka u dooda xuquuqda aadanaha iyo dacwad oogihii iyo dacwadaha ee xuquuqul insaanka Robert F. Kennedy waxa ay sheegtay inay tahay maalin murugo u leh dadka reer Bangladesh, kuwaasi oo xuquuqdooda la duudsiinayo marka la eego xagga xuquuqul insaanka. xukunka lagu riday Caadil iyo Allen oo iyagu u hoggaansamayay si geesinimo lehna iyagu markaasi u raadinayay xuquuqul insaanka. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa halkaas uu idinkaga imaanayana waa idaacaddeenna aroornimo. subax wanaagsan mar kale ayaan hawada idinka leenahay dhegeystayaal. Aan ku bilowno ee madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa waxa uu ka mid ahaa saraakiilka badbaaday weerarka ismiidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay galmudug. mas-uuliyiinta kaletee badbaaday oo qaarkood xildhibaano ay ahaayeen iyo madaxweynaha ayaa haddaba loo qaaday magaalada muqdisho. haddaba sida xaalka madaxweyne qoorqoor uu yahay iyo weerarkaasi wararkii ugu dambeeyeyba waxaan khadka telefoonka kula xiriiray wasiirka amniga ee galmudug axmed cabdi aadan madoobe.
madaxweyne waa fiican yahay alxamdulilah, intuu soo baxeen xagga aadinna kahor waa sagiyo shirka jira ay dhaqay oo cadeeyey dhagartii khawaarijtu in ay fashilmatay, ilaahayna uu ka nabadgeliyey shacabkii iyo ciidamadii meesha joogay dhammaantoodii mas-uuliyiintii bay ilaahay uka badbaadiyey. marka waa fiican yahay madaxweynuhu waa camal uu gaaray, laakiin wax dhiba oo maantay la dhigi karo colays iyo dhib weyn buu intaana gaaray ma isi jirinin. marka xaaladu waa sidaas
waa tahay. ma waxaa jira dhaawacyo sida dadka qaarkood ay sheegayaan hoose ama firra soo gaaray madaxweynaha oo keento in xamar loo qaado?
wax weyn ma isi jirin. waxa dee maantay uu la yidhaahdo dhib baa ku dhacay ma isi jirinin. meel haddii uu dhib ka dhaco oo qaxwaqaana guryo dumay iyo jiingad qofa dhiba manaha meel ka xabsan iyo waxaasu baan kuhaa dadka kasoo gaargaarmooyeena wax la yidhaahdo dhaawac. hadda maanta inkuu ahaa dhammaan dadka meesha waxay dhintay laba askari unba ku shahiiday meesha mooye dhib weyn oo maanta soo gaaray dadki ku dhaawacmay xataa meesha maysa jirinin. ilaahay waa u yasiray, wax dhibana ma isa jirin. waxaweye waxa un dhaawac fudud baa dadku ku soo gaargaaray xagatiina
waa tahay. marka arrintan oo kaleeto sidee idinkugu tahay maadaama al-shabaab dagaal maamulka galmudug uu kula jiro, haddana in ay weeraro noocaasi haweysan karaan oo ay qaadi karaan, sidee caqabad ugu tahay howlgalkiina iyo amniga gobollada galmudug?
hortooda meesha aan joognay furin bay ahayd, oo meesha ciidankan muxuu ahaa difaac lasafara ah. furin marka la joogana dee looma tegin in layska dalxiisay waxaa loo tegay xabad iyo in muxuu ahaa dagaal uu dhaco. qaraxuna sidiiseba waa mid un dee dagaalhoyaashu ay sameeyaan inay umadda ku dhibaateeyaan, wuxuuna kamid ahaa waxyaalihii dee la filayay inay ka yimaadaan. ilaahayna waa noo yasiray alxamdulilah. qaraxa goor ay tahay muxuu ahaa lixdii aroornimo oo dadku ay soo jeedjeedaan, ayuu horta gaariga soo galay meesha, ciidamaduna si yacni geesinimo leh ayay u wajaheen, si fiican bayna uga hortageen oo umuu ha isaga caabiyeen. alxamdulilaahi intuusan madaxda soo gaarinna waa la qarxiyay.
howlgallada iyo dagaalka xaggiina aada ka wadeen saameyn intee leeg ayay ku yeelan kartaa arrintan?
maymay absolutely zero percent kuma yeelanayso. wax ay macaha ka hor istaagayso sababtoo ah madaxdu awalkii horeba meesha dhiirigelinta iyo ka warqabka ciidanka ay u tageen ciidankuna cdc uu diyaarsan yahay, howlgalladooduna way wadanayaan saacad alla saacad alla. muxuu ahaa mid waqtiga ay helaan ayay muxuu ahaa dhibaato u geysanayaan khawaarijta, weerarka khawaarijta lagula jirana ama dagaalka lagula jirana marnaba mid ku baaqanahaya. qarax baa la sameeyey, meel baa lasoo weeraray, midna ma waa soconaya ilaa khawaarijta laga sifeeyo galmudug oo dhan.
tuulada weerarka uu ka dhacay madaxweynaha iyo xubno kamida golaha baarlamaanka iyo rag saraakiilaba ay ku sugnaayeen meel waxay ahayd dabcan madaxdii oo dhan ay joogaan, sidee baabuurka ugu hirgashay inuu soo dhowaado ama xataa uu soo galo?
kulley taas baaritaankeedu waa uu socdaa, waana la samayn doonaa haddii allaydmo. laakiin meeshu markii bay furin tahay gaariguna uu ahaa gaari aysa xabadu karinin, markuu nagu qaxayay ilaa taqriiban 10 daqiiqa waxaa ku socotay xabadii ku socotay. marka waa waxun qadarnaa waan dhigi karnaa, balse baaritaanka waa la wadaa insha allahu. sababta ay usuurta gashay ama muxuu ahaa in uu masaafo intaas leeg uu soo dhex galo ciidanka oo usoo gudbo halkaan usoo gudbana, kulley waxa weye natiijadeeda insha allahu waa heli doonaa. balse wax kastoo noqdaba ilaahay waa wuxuu noo yasiraya noqday oo meeshii waxa weye ilaahay siday wax u rabeen ilaahay ma suurtagelin.
waa garsay in waxa iga waranta marka howlgalada xagee ku dambeeyeen intii qaraxa uu dhacay kadib
howlgalada sideedii ciyaano meelahoodii joogeen inay horolasii dhaqaaqeen weliba markaa hooy iyo sifadeen waa sii socdeen sababtoo dhulka dhan baa miinisna miinadii bay iska saareen howlgaladuna waa insha allah waxaan rajeynaynaa saacadaha soo socda insha allahu in jawaab aada ay ugu farxaan shacabka soomaaliyeed inay ka maqli doonaan in khawaayidka dhul badan yacni gacanta looga dhigayna waa maqli doonaan si ilaahay yiraahdo wax ay saameyn ku yeelanayso ama wax mooxa iska bedelaya meesha duceynaha meeshoodii baan saaka uga soo tagnay hadda magaalada wakiin baan kusuganahay saaki meesha qaraxa ayaa joogay uu ka dhacay ilaahay waa naga nabadgeliyay haddana magaalada wakiin baan joogo waana ku laabanaya haddii ilaahay waaguba ku yibar insha allah ciidanu meeshoodii ga joogaan wax dhibana mamuuqa way is jiraan bay shaqadeedii wataan u horona isu soconayaan
waataa
qaraxaanna dee waxay ahayd in weerarka iyo ciidamada iyo hawsha socota in laxadkii ahayd laakiin midku wax karanta maaha
axmed cabdi aadan gaboobe oo isagu ah wasiirka amniga ee maamul goboleedka galmudug ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka igu waramayay galgaduud halkaasi aad naga dhegeysanaysaana waa Washington. magaalada boosaasana waxaa ku sugan dad barakacayaal ah oo fara badan oo ka barakacay dagaalada sokeeye ee soomaaliya gaar ahaan dhinacyada koonfurta qaarkood waxaa dadkaasi ay ku shaqaystaan nolosha iyagu ay suuqa wareega ee dadka ay garbaha saartaan adeegyada ay gadayaan ama garab raratada loo yaqaano siciid maxamed cali waxa uu muddo ka badan 30 sano degan yahay magaaladaasi boosaaso waxa uuna ka shaqaystaa mihnada garab raratanimada wuxuuna u waramay wariyaha v o ed yaasiin waa faadume yaasiin jaamac wuxuuna uga waramay sida nolosheysa iyo tan ubadkiisaba ugu maareeyay arrinkaasi
somaaliga waxaan ka imaadeen soono luuq iyo garbaari adigo dhinacaas maarata gidaa marka de waa markiin boos waddanka soo galayna xoolaha horta lama imaan ilaa mahad leh
xoola dhaqa tahayd marka
geel yaar iyo looy buu lahay laakiin markiin waddanka soo galayaan lugtiyan kala soo baxay waxba kama keenin
boosaaso markaa tahay maxaad shaqo ka bilowday
boosaaso waxaan nin abtigay u dhalay oo jooga oo baqaar uu joogay giiba wixii kutubahan iyo alaabtan qaad soo cadday wixii kasoo soo gadmana keen wixii usoo gadmanaya usoo caray galabtan qaad ada subaxda horta ganacsiga meeshan ka bilaa ma garid qiibtii gadantana ninkii maarata baqaarka la u geyn jiray qiibtii gadmagna waa laga xisaabi jiray galabtii markii la coroonaya galakaala xisaabti ma jirne adigu meeshan ka anbaqaaday ota ganacsiga
ganacsigaaga ma meel lagugu yaqiin oo aad fariisan jirta baa jirta mase magaalada gudaheeda wareegi jirta
maama gudaheeda wareegay meel ad dukaan aan furo malahayn waxaa iska yar wax daday ahayn alaabta waa la marsiinayaa meeshaa lagu cabaya meherada iyo dadkii baaburiyda way qiibtii gadmaysa adigu waarta ninba waxba u rabaa ninba waxa uu kaa gadanayaa suunka dhexda lagu xiro mid wuxuu kaa gadanaya kutub midna saacadu kaa gadaa mid raadiyaal koorradu kaa gadaa adigu waxaasan maartay aan jecburayn waan isku wadadayn
marka laga rabo magaalada boosaaso gudaheeda ma jiraa magaalooyin ka baxsan oo aad ganacsigan ka samaysay
ha waa jiraan magaalada waxaan ka bilaabay markaan boosa ka safray gaalkacyan ka bilaabay waa kusoo noqday waxaan kusoo xijiyay laas caanood ado caynaban tegay markii dambe waxaan tegay barco berbere hargeysa ay ugu koreysa adigu dhinacaana horta maaratay oo hooyo intaasan soo maray raalikaga hargeysa ma dhaafin boosaso kusoo noqday dana
waa gartay meeqa sana ku shaqeynaysa ganacsigaas xaraashkaayo aad lo dushaada raranayso
waa badneed ilaa 6 sano 8 sano camalayeed 7 sano goortii dambena markii lacagtii waxooga yaraatay waxaaway gaarigaan oo maaratay oo raashinka lagu daabulo ayaan gacanta qabsaday alxamdulilah de ilmaha horta saasaan ku biilay marka aad waa iskaroonahayd waa ganacsiga horta meesha waa ku ilbaxay ilaa marka horena wax hoola lama imaan alxamdulilah meesha ilaahay ku nasiibaya maaratay ilaahay lagu mijisaare saa meeshaan aan ka bilaaba horta
waa garta hadda carmaad joogtaa maxaad ka qabataa
xarma waxba kama qabay xaafadaas ku joogaa hadde kadib inaan hadde abaabulo
reer ma leedahay iyo caruur
walahi alxamdulilah reer waxa ii joogta 7 cunug gabadha iyo anigi 9 qof amalaan isku nahay
waa gartay marna ma isku dayday inaad koonfur ku noqoto
wallahi koonfur walaa gabdad walaalee jooga laakiin hadda ilmahooda iskoolla ku jira ii jooga marka ilmahan kulle xameel kama baxayraan waa igashiyeen dareemahiyo inaan ilmaha tababaro oo maartay iskool waxa ay maartay meeshan ku bartaan kadib ma inaan noqdo hadana horda kulley diyaar umayn in hadda haddaan koonfur gurbeerti وعكبعد جيدا دار عوس تقولي سدي وهاوني سدي أنا يسوي سكولي أنا وين هذا دول ما ونقلين مرة بدي إلمي بديكم أي معنى ينو وإلمي ويلوي
عنو جاك وين وامسجر فصل كيف ولقتا وحبرشل
عنو جاك وين وعوجرا سديد التبصر ما تدو عوجرا تدبيس التبصر أرجع دوا شغينا ودوا شغالوا قرد فرمشيو كشغينا فرمشيو كشغينا هرمودي لي هذا بوس سكويل جامعات لو قد بلان وين موقتا مركا غورتي اذا عندنا انا بل وخر فدي كويت برت الى يا كو ليبانيه قد ميش وخ برت دو ورت ميش وجوغا كولل كد ميش و ديري اسو
مركا واحد غو انست ان علمها واخ برت وادان ان كو عيلين دولكي ميغا
ها اساسا غو انست ان علمي او مركا واخ برتان كد بلا ودن لو عيلين كرا علم ادي عمل اد غاريان هدا نوقدان او حمل نوقدان وريلي كين ان مركا دي علم انت بر سي ادو كو برت با ان ديبي ديف wax ku bartayni goortay quraanka iyo iskoolka bartaan kulli marka kadib xamaal gali karmaayaan ku noqo marka kadib guuri aday guurayaan adiga la wadanka iyo asiga buska jacbuusane kadib markaas kadib wadanka wuxuu u maalaa laakiin hadda geedo ma hayo ilmo yar yar waayo
hadda dagaaladii way joogsadeen dadka soo barakacayaan way yaraadeen ma jiraan dad idin kamid oo dib u noqday oo beerihi iyo xoolahi dib u yagleelay
waajiraan wadanka horta waa lagu jiraa waajiraan laakiin ma badna dad deeyara ku noqday ay wadanka anaga wadamada inay kala weeyeen oo waa buuxaan ma wadanka baar ee liidada dadba eed u noqday oo xoolo leh waa lagu noqday laakiin ma badna dadkii dad badan ma ay ku noqday waa dhaadhaad weey
Saciid Maxamed Cali oo ah aabo garbarrato ah oo ugu waramay magaalada Boosaaso wariyaha VOA da Fadma Yasin jaamacayuu kaasi aha
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandiga VOA waxaad qamis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciiga iyo samafalka Hadii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamugaan Bandiga VOA
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiis ah
dalalka Britain, Faransiiska iyo Jarmalka ayaa ku dhawaaqay inay sii wadi doonaan cunaqabateentooda Iran ee la xiriirta barnaamijka nukleerka iyo horumarinta gantaalada balaastiga ah ee dalkaasi ku yaala bariga dhexe ee heshiiska Iran iyo quwadaha waaweyn ayaa dhacaya bisha soo socota ee iyada October hadaba warbixin ay amurtaasi ku qortay wakaaladda wararka AP waxaanu soo jeedinayaa Ibrahim Xasan Dandure
war qoraal oo isugu jir u soo saareen saddexdan xulafada ee Yurub ee loo yaqaan E3 oo gacan ka geystay wada xaajoodka heshiiska nuclearka ayaa sheegay inay sii wadi doonaan cunaqabateentooda si ay jawaab toos ah uga bixiyaan oo hoggaansanaan la'aanta Iran ee heshiiska oo rasmi ahaan marka la soo gaabiyo loo yaqaan JCPOA heshiiska ayaa Iran ka mamnuucaya inay samaysato gantaalada balaastiga waxaana kalo uu ku mamnuucayaa qof kasta inuu iibsado ama iibiyo ama lala kala wareego duuradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada ee Iran waxaa kaloo ku jira heshiiska xanibaadda hantida dhowr qof oo Iraniyiin ah iyo hay'ado ku lug leh barnaamijka hubka nuclearka iyo gantaalada balaastiga Iran ayaa waxay ku xadgudubtay heshiiska iyadoo horumarinaysa oo tijaabisay gantaalada balaastiga waxana ay diyaarado kuwa aan duuliyaha lahayn u dirtay dalka Ruushka oo dagaal kula jira dalka Ukraine. Cunaqabateynta ayaa sii jiri doonta ilaa iyo inta Tehran si buuxda ay ugu hoggaansanaato heshiiska sida bayaanka ay ku sheegeen dalalka saddexda ah. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Iran ayaa ku tilmaamtay go'aanka Yurub talaabo sharci darro ah oo daandaansi ah oo carqaladayn doonta wada shaqaynta sida ay ka soo xigatay wakaaladda wararka ee dalkaasi ee IRNA. Ficilada qaybaha Yurub waxa ay xaqiiqadii saameyn xun ku yeelan doonaan dadaalada lagu maareynayo xiisadda iyo in la abuuro jawi ku habboon wada shaqayn dheeraad ah oo dhex marta qaybaha JCPOA ayay tiri wasaaraddu. Heshiiska nuklearka ee sanadkii 2015 ayaa waxaa loola jeeday in lagu hubiyo in Iiraan aysan samaysan karin hubka nuklearka sida ku cad heshiiska. Teheraan waxa ay ogolaatay inay u xadido tayeenta uraniumkeeda sida lagama maarmaanka ah si markaas loogu beddelo in laga qaado cunqabateynta dhaqaale. Sanadkii 2018 madaxweynihii xilligaas ee Mareykanka Donald Trump ayaa Mareykanka wuxuu ka saaray heshiiska isagoo sheegay in uu ka xaajoon doono heshiiskaasi ka xoogan, balse taasi ma dhicin. Iiraan ayaa waxay bilowday inay jibiso shuruudaha sanad kadib, waxaana hadda ay tayinaysaa uraniumkeeda. Warbixin ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan ilaalinta nuklearka, wadahadallo rasmiga oo lagu doonayay in lagu helo khariidada dib loogu bilaabayo heshiiska ayaa burburay bishii Agoosto ee sanadkii 2022. Dalalka E3 ayaa waxa ay ku wargeliyeen madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Josep Borrell go'aankooda sida lagu sheegay bayaankooda. Borrell ayaa isna wuxuu sheegay in uu warqadaasi u gudbiyey saxiixayaasha kaleeto ee heshiiska 2015 ee Shiinaha, Ruushka iyo Iiraan. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli xasaasiya iyadoo Mareykanka uu isu diyaarinayo in uu soo gebagabeeyo isdhaafsiga maxaabiista Iiraan oo ay ku jirto in xayiraadda laga qaado hantida Iiraan ee ku jirta bangiyada Kuuriyada Koonfureed oo qiimaheedu uu dhan yahay $6 billion. Ergada Iiraan ee qaramada midoobay ayaanan wax jawaaba ka bixinin codsi ahaa inay ka hadlaan.
Ibrahim Xasan Danduray ayaa warbixintii ee qortay AP arrintaas ku saabsanayd nala socodsiinaya. Markana dhinaca ciyaaraha, wararkoodii ugu waaweynaa waa ka Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Mahadsanid Zahra. Kadib ku dhawaad 3 usbuuc oo ay fasax ahaayeen, ciyaaraha kubadda cagta ee horyaalada ugu waaweyn Yurub ayay jimcihii shalay dib u bilowday. Haddii aan ku horeyno Ligue 1-ka Faransiiska, kooxda Paris Saint Germain ayaa guuldarro kala kulantay naadiga Nice oo ku garaacday 3-2. Guuldarradaasi ayaa noqotay tii ugu horreysay ee soo wajahda macallinka cusub ee PSG Luis Enrique. Xiddiga reer Brazil Kylian Mbappe ayaa 2 gool u dhaliyey PSG, balse intaasi kuma filnaan oo waxaa ka tanbadiyey weerarka iyo goolasha Nice, gaar ahaan laacibka reer Nigeria Tare Mofi oo 2 gool dhaliyey, halka Gaetan Laborde uu isna dhaliyey goolka kale. Nice oo uu leeliyo macallin 34 jir Talyaani ah oo lagu magacaabo Francesco Farioli ayaa hadda kaalinta 2aad kala baxday PSG, waxayse ka hooseysaa hogaamiyaasha horyaalka ee Monaco. ciyaaraha kale ee horyaalka Faransiiska sabtida maanta ah iyo axadda birita ah ayaa la dheeli doonaa. ciyaar kale oo xiiso lahayd ayaa xalay ka dhacday Bundesligaha Jarmalka, halkaas oo isku haleeleen Bayern Munich iyo Bayern Leverkusen. ciyaartan ayaase ku soo dhammaatay barbardhac 2-2. Bayern waxaa goolasha u kala dhaliyey Harry Kane iyo Leon Goretzka, halka Leverkusen ay goolasha u kala saxiixeen Alexis Grimaldo iyo Palacios. dhinaca horyaalka Premier League Ingiriiska, maanta iyo berri ayay ciyaaruhu dhici doonaan. kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Manchester City galabta ayay la ballansan tahay West Ham. kooxda ay dariska yihiin ee Manchester United ayaa iyaduna la dheeli doonta Brighton. Tottenham oo booska 2aad degan waxay la dheeli doontaa galabta Sheffield United. Liverpool ayaa goor dhow la ciyaari doonta kooxda Wolves. Newcastle waxay fooda diri doontaa Brentford. Arsenal ayaa axadda berita ah la ballansan Everton, halka Chelsea ay booqan doonto garoonka Bournemouth. Serie A-ga Talyaanigana toddobaadkan ciyaaro kulul ayaa dhici doona. Tan ugu culusna waxay dhexmari doontaa kooxaha Inter Milan iyo AC Milan oo ah 2 koox oo uu xafiiltan weyn ka dhexeeyo. xiisaha gaarka ah ee ciyaarta caawa ayaa ah 2 kooxba waa Milan iyo Inter, waxay isla hayaan hoggaanka horyaalka oo 3 kulan ee ay soo dheeleen waa ay soo wada badiyeen. sida ay sheegeen warbaahinta Talyaaniga, waa markii ugu horreysay oo ay iska hor yimaadaan iyaga oo isla hogaaminaya horyaalka Serie A-da tan iyo sanadkii 1962. waxaa iyaduna isha lagu hayaa ciyaarta galabta dhexmari doonta Lazio iyo Juventus. Napoli waxay caawa fuuda diraysaa Genoa. ugu dambeyntiina horyaalka Spain ee La Liga, Barcelona ayaa caawa la dheelaysa Real Betis, halka Real Madrid ay habeen dambe la dheeli doonto Real Sociedad. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha saaka waa naga inta.
Mahad Sanid Nur xubintaas ciyaaraha intaasan ugu gudubna markana dhinacii heesaha waa kan codka baxsan Xasan Samatar iyo heeska Xayaat. Si baxsan ee Xasan Aadan Samatar iyo heeskaasi Xayaat gabagabaayo u hadida cabirni aroornimo waa anigu Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda V O A oo idin leh sidaasi iyo aroorya subar.